yaş karşılığı bir ergenler var. Acına gelin mi koymaya var hayat hakkında. Şerget oluşu yakta tursun. Yani şimdi ben sana tarla buluş gerek. Mesela kamu denek edem tarından falan çıza kaldı diyen gep suladı mı insanlar her taraftan da bunu intervü kılıp yazı bakan mı? Fakat bana hem de alıp getiren tarda. Bir ne koyup açıyor kurgan şarkıydılar. Yengen de alıp getiren ki Aytadı ki insanlar bayağı güç gece kamu denek eden rubap kandı suladılar ki bardım taşı ozga. Bu sezgenekten çıkartıp verdi. Meryem tuşuma girdi bayağı dedi. Rubabını kaytarak girdim diye bayağı dedi. Bu rubap meselesi bu. Remzi Bey'e de düşünmüş gerek. Bana hiç gayet onu bir öt kolumla birbirine rubat vermeyken, baş etmeyken, onlar bu ötken bir hafızlar. Düşünmez bunlar, düşünmüş gerek bunu. Bir gezgi yakışını yetiştirdim, bir derece bozsun deyip, tellerde tapşırdılar, iki yıldan katlaştan bozsun, şunlar körgen mi rubattı? Bir yaş kanan derdi, biraz kinçeli köpleri takımdan çıkıp gitti köpleri, maşırıp gitti, hazı isimler, mesela hemen, hazı köp kumun diye hafızlar.
Otacan Kuday Şükürü bu dünyada 50 yıl ömür gördü. Bu 50 yılının 40 yılı da qo'shiq kuyladi. Bir paytlar magnit lentalarga muhrlangan ovoz bugun global internet to'ridagi portallar vositasida dunyoning turli burchagidagi otajon aka muxlislariga yetib bormoqda. Turnalar uchdi, bulutlar ko'chdi. Turnalar uchdi, bulutlar ko'chdi. Yog'ochlar bergi Otajon Xudoyshukurovga bag'ishlangan eshittirish efirga uzatilishi hamona studiyamizga taniqli jurnalist Nosir Zokir telefon qilib qoldi. Men, demak, Otajon Xudoyshukurovni juda yaxshi bilar edim. Meni fikrlarimni ham yetkazishni istayman. Bu kishi bilan yaqin do'st edik biz ham, dedi namanganlik taniqli jurnalist Nosir Zokir.
Otajon aka Xudo rahmatlik mana 50 ga ham kirmasdan vafot ettilar. Bu odam nihoyatda bir birinchi navbatda san'atkorda qanday fazilat bo'lsa, shu insonda bor edi. Kamiljon Otaniyozovdan tortib shu paytgacha o'sha Kamiljon akaga kim yaqin bo'lsa, mani yaqinlarimdan yaqin bo'lishgan Otajon akamdan shuning uchun biz yaqin bo'lganmiz. Namanganga kelganlarda hali ham esimdan chiqmaydi. Bog'da o'tirib, bizni choyxonamizda o'tirib, Otajon akam bilan choylashdik, bosha qildik. Shunda juda ko'p purnavo gaplarni gapirgandilar. Otajon akam shu Namangandan kimdir borsa, yo Kamoliddin akamdi, yoki boshqa odam so'ramas ekanlarda Nosir yuribdimi derkanlar. Shunaqangi men aytmoqchimanki, shunaqangi biz yaqin edik. Otajon akamning eng yaxshi xususiyatlari shundan iboratdiki, u kishining qo'shig'i. Mana hozirgacha mana biz o'zimiz badanimizga bundoq bir nima qiladigan bo'lsak, bu Kamiljon akadan keyin buni singari hofiz O'zbekistonda chiqqan yo'q. Menga o'zlari aytib berganlar, Nosirjon deylar, Tataristonga bordik deylar, Tataristonda deylar, 8ta ashil aytdim. 8ta ashil aytganimdan keyin Tataristonda prezidenti, o'sha paytdagi prezidenti, sovet paytdagi prezidenti bundoq qaratdi, u so'zini tushunmasdan bu inson kim deb so'radi bizni yonimizdagi o'sha ba'zan chekadan borgan nimalardan. Bu mana shunaqa deb shart turg'izib turib sahnaga olib chiqdida, shu inson bugundan boshlab Tatariston xalq artisti deb o'sha joyda sahnani o'zida e'lon qilardi. Yana bitta narsa esimdan chiqmaydi. Mana hozir aytishyaptiki, mana bu shart taronalari konkursi mustaqillikdan keyin paydo bo'ldi deyishyapti. Lekin 86 yili biz Xorazmga gastrolga teatrdan borganimizda Xudo rahmatli Otajon akam aytdilarki, men dedilar sizlarni kutib olishim kerak edi, lekin shart taronalari yig'inida men bo'ldim Samarqandda dedilar, men 4ta ashillashsam chetdan kelgan odamlar mani 8ta ashillattirdi, shuning uchun o'sha yerda ushalib qoldim dedilar. U kishini butun bizni O'zbekiston emas, butun dunyodagi san'atkorlar hurmat qilardi, san'atni tushungan insonlar. Abdulaziskandar, hozir man hayajonlanib qolyapman, shu hali berdilaring, man yuragim yonib ketdida, man shu odam bilan uchrashganlarimda aytib beraman deb. U insonni senga, mana masalan, man hozir bitta detalda aytib beraman. Masalan, san'atkorlarning ichida bitta gap bor, umuman san'atda shunaqa gap borki, maktab degan gap bor. Mana masalan, maktab Kamiljon Otaniyozovning maktabi deyiladi. Maktab degan nima degani? O'sha Otajon akam ham o'sha maktabdan yetilib chiqqan inson. Masalan, Namanganda aytamizki, Kamoliddin Rahimovning maktabi deymiz. Andijonda Sherali Jo'rayevni maktabi deymiz. Yoki Farg'onada Tavakkal Qodirovni maktabi deymiz. Maktab degan gap shundan iboratki, o'shani o'zini yo'li bo'ladi. Masalan, hozir siz bilan biz ba'zi paytda qo'shiqlar eshitib qolamizda, aytamizki, ha, mana bu Sherali Jo'rayevni shobit ekan, shunga o'xshatib aytyapti. Yoki Kamolda Rahimni shobit ekan, shunga o'xshab aytyapti deymiz. O'sha o'xshab aytyapti deganimiz maktab hisoblanadi. Lekin Otajon akamda bitta yutuq tomoni shundaki, o'sha Komiljon Otajonovni maktabini ichida turib, o'zini maktabini yaratgan inson hisoblanadi. Masalan, Fahriddin Umarovni maktabi desak, bir Hoji Akbar Hamidovni ishlaymizda, u Hoji Akbar Hamidov u Fahriddin akamni maktabini ichidagi ko'pchilikka yoqtiradigan bir san'atkor bo'lishi mumkin. Lekin Otajon akam o'sha Komiljon Otajonovni maktabini ichida turib, o'ziga maktab yaratgan bir inson hisoblanadi. Men u kishining qo'shiqlarini o'zlarim bilan juda ham yaxshi do'st bo'lganman. Mana Namanganlik desa, darrov mani yo'qlar ekanlar, men juda ham xursandman.
Nosir Zokir fikrlari edi. Eshitirishimiz shu o'rinda nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Demak, Otajon Xudoyshukurov o'zbek musiqa gulistonini bir ayrilmas qismi edi. Gulistonimdan ayrildim, Otajon Xudoyshukurov.
Bulbulam oh zor chekib, toza gulzordan ayrildim. Toza gulzordan ayrildim. Bulbulam oh zor chekib, toza gulzordan ayrildim. Toza gulzordan ayrildim. Sizdan qonli yoshimdiki, qo'shiqlar yordan ayrildim. Qo'shiqlar yordan ayrildim. Sizdan qonli yoshimdiki, qo'shiqlar yordan ayrildim. Qo'shiqlar yordan ayrildim. I am. منزلگاهی باغ و بوستان آلمالی نردن ایردن آلمالی نردن ایردن منزلگاهی باغ و بوستان آلمالی نردن ایردن آلمالی نردن ایردن
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari, asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza, istak va talablar, ba'zan esa e'tirozlar jamlandi. Ilk suhbatdoshimiz Qashqadaryoning Shahrisabzidan. Bu yashil shaharda ham bolalar paxtaga majburan haydaldi, deydi suhbatdosh.
Yaxshi ishlayaptimi?
Endi yaxshi ishlayapti, gapiring. Qayerdansiz?
Men Qashqadaryo viloyatida. Men Shahrisabzdan. Men oddiy ishchimanda. Men aytmoqchimanki, mana shu nimada olinam, ballarni paxta olib chiqib ketadi-da, majburiy endi. 7-chi, 8-chi, 9-chi sinfda endi bular 13 yoshdan 15 yoshgacha.
Demak, Qashqadaryoni Shahrisabz tumanida yosh bolalarni paxtaga olib chiqib ketyapti, shuni aytmoqchisiz, a?
Ha, maktab bolalarni. Endi kitobchikini aytishdi, kecha eshitdim. O'zi 160 000 aholisi bor ekan kitobda 16 000 misol uchun maktab o'quvchilari kollej hammasini olib ketyapti ekanda uni kecha eshitdingizlar endi bizarnikini ham olib ketmoqchi ekanda yaqinga endi bizarni tamom bo'lgandan keyin
ota onalar o'zi yozib berayotgan ekan man o'zim bolamni yuborishga roziman deb siz ham shunaqa maktub yozib berasizmi maktabni direktorigami hokimgami yoki SMB mulozimigami
yo'q har qanday ahmoq ota ona ham yozib bermaydi to'g'ri majburan boyagi o'zlari bir yosh bolalardan yozib olishi mumkin hech qanaqa ota ona yozib bermaydi bunaqa bilan yo'ldan o'tamanda man yosh bolalar paxtaga ketaveradi so'raymanda sizlar o'zlaring boryapsizlarmi pul uchun yo boshqa narsasi uchun yo majbur emassan yo deydi bormasak bo'lmaydi deydida ilojimiz yo'q deydi man majbur paxta bir sadam husayn misol uchun nimalar borku eng oliy darajadagi diktatorlar man misol uchun man bizlarni o'zbekistonga lukashenko bo'lsa ham gullab yashnashik demoqchimanda aytiladiku yevropaning oxirgi diktatori deydida endi lukashenkoni belarusiyanikini bizla prezident bo'lsaydi ham o'zbekiston gullab yashnaydi demoqchimanda
aqsh senatori paxta haqida achchiq haqiqatni dunyoga aytayotgan kuni demak qashqadaryoni shahrisabz shahridagi yosh bolalar ham maktabga haydalgan aqsh senatori paxta haqida achchiq haqiqatni dunyoga aytayotgan kuni o'zbekiston bosh prokurori toshkent viloyati bo'ka tumaniga borib paxta yig'im terimini nazorat qildi deydi bo'kalik tinglovchi
tuman prokurori bosh prokurorni qanday qilib nima desam ekan ko'zbo'yamachilik qilgani haqida
qaysi tuman qayerda masalan o'zingiz haqida ma'lumot bering kim ismingizni aytmasangiz ham mayli lekin qayerda yashaysiz
man bo'ka tumanida yashayman toshkent viloyatida kecha bizni tumanimizga respublika bosh prokurori bilan ichki ishlar vaziri kelgan paxta terimini ahvoli bilan tanishish uchun eshityapsizmi
paxta terimini ahvoli bilan ho'p
paxta terimining borishini aholi bilan tanishish uchunda xullas uni bitta fermerga olib chiqishgan hali bu rayon prokurori G'aybulla Mavlonovning so'zlaridan olib aytyapman man
gapiravering
eshityaptimi
eshityapti ha gapiravering
demak ular Saymoqov fermer xo'jaligidagi bitta fermerning dalasiga borishgan va o'sha yerda odamlar bo'lmagani uchun uyoq bu yoqdan 100 tacha odamni yig'ib mana odamlar paxta teryapti deb ko'rsatishgan bosh prokurorga so'ngra haligi qanday ularni sharoit yaratilganini ko'rsatish uchun bozor direktoriga tayinlashgan ovqat olib kelib o'sha 100 kishi 120 kishiga ovqat olib kelishgan bozordan ularni ovqatlantirishgan xullas shu yo'l bilan ko'rsatib jo'natishganda kechqurun 200 kishilik zalda hokimiyatni zalida yig'ilishda G'aybulla Mavlonov, mana biz hattoki bosh prokurorni ham ko'z bo'yamachilik bilan aldadik, odamlarimiz paxta termayotganligi uchun degan so'zlarni o'zi tan olib aytdi.
Bolalar ham teryaptimi paxta? Bolalar olib chiqilganmi bu kala?
Chiqqan bolalar hammasi, hatto kollej, maktabchadan boshlab, kechadan boshlab bir qism maktablar, qolgan maktab o'quvchilari bugun, hatto rayonimizda bitta bolalar uyi bor, mehribonlik uyi. Shuning ham shu o'sha 12, 13, 14 yashar bolalar hammasi dalada.
Demak, kasalxonadagi vrachlar, o'qituvchilar, boshqalarchi?
Ularning hammasidan otryadlar tuzilgan, 200-300 kishi bo'lganlarda hozir hammasi paxta terimida.
Dunyoning boshqa o'lkalaridan farqli, O'zbekistonda bolalarni ommaviy tarzda majburan dalaga haydash eksploatator fermerlar yoxud qashoq oilalar emas, balki hukumat tomonidan amalga oshirilmoqda. Har yil 3 oyga cho'ziladigan paxta mavsumi davomida o'zbek rasmiylari yuzlab maktab, kasalxona va davlat idoralarini yopib qo'yadi. Bolalar bilan birga minglab o'qituvchi, vrach va davlat mulozimlari ham majburan paxtaga haydaladi. Bu satrlar senator Harkin qalamiga mansub. Senator Harkin, demak, o'zbek paxtasi haqidagi achchiq haqiqat degan maqolasida mana shu gaplarni dard bilan yozadi. Qaysi viloyatdan ekanini aytmagan tinglovchimiz esa paxtaga chiqqan bolalarga haq berish lozimligini urg'ulaydi. Hech bo'lmaganda ularga haq berish kerak, deb ta'kidladi tinglovchimiz.
Paxta qanday bo'lyapti siz atrofingizda? Paxtaga bola chiqdimi?
Paxta yaxshi bo'lyapti.
Ota-onalar yozib berayotgan ekan, bolamni olib chiqing deb ariza yozib berayotgan ekan. Shu rostmi shu gap?
Ha, endi har narsa bo'ladi. Har narsa bo'ladi. Endi yog'in sochin yopmasin deb yersira olaylik deyishyapti shekilli. Qolib ketmasin deyishyapti. Rahbarlarga aytish kerak-da, ularga ham bir haq yaxshi bersa, tushbosh kiyim olib kiyadi. Haq bersa, haq berish kerak-da, shuni aytish kerak, undan ko'ra u olib chiqmagin demaslik kerak-ku, lekin o'sha olib chiqqan paytda ovqatini berib, yaxshi haq berib, mayli ishlatsa ham bir 2 soat 3 soat zarari yo'q-ku. Lekin haqini bermayapti-da yaxshi. To'g'rimi?
To'g'ri, gapingiz juda
to'g'ri. Haqini yaxshi bermayapti bolalarni, misol uchun chiqqan paytda bir 200 so'mdanmi, 300 so'mdanmi bersa, usvoch qilib kiyadi, to'g'rimi?
To'g'ri.
O'ziga mana kamchiligiga ishlatadi.
Ha.
Hamma 2 soat 3 soat bo'lsa ham haqini bermayapti. Qo'l borib ishlatib o'zgara bir tangani beradi-da qo'yib kelaveryapti.
Ha, shunaqa.
Haqini bersak yaxshi bo'ladi, shuni talab qilish kerak-da. Mana sizlar agar rozi bo'lsangiz, yuqoriga aytsalaringiz, bizlarga qo'limiz yetmaydi, ayta olmaydi birontasi ham bu narsani. Hech bo'lmasa haqini bersinlar, buni deyish kerak-da, to'g'rimi?
To'g'ri, bo'lmasa qulmi u bekordan-bekor
ketdi. Ha, mana qarang, o'z bilib ko'rsatishga axir.
Ha.
Ishlayapsiz. Haqini bersa bolalar ham o'sha terib beradi o'shani. Terishsangiz qiynalmasdan terib beradi, olib o'zi bilan ovqat olib boradi, yaxshi pul bersa, agar yaxshi yasa ovqat yeb tersa ko'proq terib beradi qayta. Shuni yaxshi emasmi?
Shu.
Ha, shuni aytish kerak, iloji bo'lsa ularga haqni ko'proq bersin bolalarga, teradigan bo'lsa. To'g'ri, bolalar terib beradi 10 kilo 20 kilo, katta odam terolmagan bolalar qilishi mumkin.
Ha, shunaqa.
Lekin haqini bersa.
Xo'p.
Ana shunaqa qilib kerak-da ularga, to'g'rimi?
To'g'ri.
Tushuntirish kerak. Bizlar betaklab aytolmaydi, aytgan bilan og'zini yopadi-da. Ishlasa nima qilolmaydi, qo'lda ishlasa kelmaydi baribir, bedan aytgan bilan. Yuqoridan mana shunaqa qilyapti, olib chiqqan haqiqatdan to'g'ri, mana olib chiqyapti. Lekin o'shanga yarasha bir haq bersa, juda kam pul beryapti-da. Ishlasa bo'lmaydi, o'sha bolalarni kiyimiga ham yetmaydi-da.